Last year,
өнгөрсөн жил ахлагч David S. Baxter бид хоёр гадсны чуулган хуралд явах замдаа нэгэн хоолны газар зогссон юм. Хожим бид нар машин руугаа буцаж ирж байхад нэгэн эмэгтэй биднийг дуудан бидэнд тийш зүглэн ирсэн. Бид нар түүний гадаа төрхийг хараад ихэд гайхширсан юм. Түүний бие авч яваа байгаа нь миний сайнаар хэлэхэд дэндүү байсан билээ. Тэр биднээс сүмийн ахлагчууд уу хэмээн асуусан. Бид тийм ээ гэж хэлв. Бараг л зогсолтгүйгээр тэрээр нүгэлд идэгцэн өөрийн амьдралын түүхийг ярьсан юм. Одоо дөнгөж 28 настай тэр эмэгтэй зовлонтой амьдралтай байлаа. Тэрээр амьдрах ямар ч шалтгаангүй болж үн цэнгүй гэж өөрийгөө бодож байлаа. Түүнийг ярих зуур сэтгэлийнх нь найрсаг сайхан байдал харагдаж эхэлсэн юм. Нулимстайгаар тэрээр найдваргүй нүхнээс авирч гарах ямар нэгэн найдвар байна уу хэмээн асуусан билээ. Бид тийм ээ хэмээн хариулаад найдвар байгаа шүү. Найдвар нь намжилттай холбоотой. Та өөрчлөгдөж чадна. Та Христэд ирж түүгээр төгөлдөрчихтөн хэмээн хэлв. Бид түүнийг бүү хойшлуул хэмээн ятгав. Тэрээр чимээгүйгээр ойлон мөн бидэнд чин сэтгэлээсээ талархсан юм. Ахлагч Бакстер бид хоёр цаашлах зуураа өөрсдөд тохиолдсон явдлын талаар бодож байлаа. Нэгэн найдваргүй бодголд Арони хэлсэн дараах зөвлөгөөг бид сонссон юм. Хэрв та бүх нүглүүдэд намжил бол мөн Бурхны өмнө доош бүхийвэл та хүлээн авах болно гэдэгтэй найдсаар мөн итгэлтэйгээр түүний нэрийг дуудвал тэгвэл та хүссэн тэр найдварыг хүлээн авах болно. Эдгээр би энэ ерөнхий чуулганы сүүлийн хурал дээр би намжлын талаар ярьж байна. Их эзэн өөрийн зарцнарт бүх хүмүүс намжлыг зарлахыг тушаасан учраас би үүнийг хийж байна. Их эзэн өөрийн сайн мэдээг хүүхдүүдэд баяр хөөрийг авчирхаар сэргээсэн бөгөөд намжил нь тэр сайн мэдээний амин чухал хэсэг юм. Намжлалын сургаал нь сайн мэдээний адил эртнийх юм. Эхлэлийн номноос эхлээд Илчлэлтийг хүртэл Библийн сургаалууд нь намжлын талаар заадаг. Иесус Христийн эгэл мах бодтой байхдаа заасан зааврууд эдгээр сүмшүлгийг багтаадаг. Бурхны хаанчлал ойрхон байна. Гимшиж сайн мэдээнд итгэх түн. Мөн хэрв гимшихгүй бол та нар бүгд үүний адил мөхнө. Намжлалын талаарх авлагууд Мормон номд илүү олон байдаг. Эртний Америкийн хүмүүст их эзэн энэхүү зарилгыг өгсөн юм. Мөн тэрчлэн би та нарт хэлнэ. Та нар намжлах мөн миний нэрээр усаа батлуулах мөн бяцхан хүүхэд айдл болох ёстой. Эсвэл та нар Бурхны хаан тусыг ямарч аргаар өвлөж чадахгүй юм аа. Сайн мэдээний сэргээлтээр аврагч маань энэ сургаалыг дахин үзүүлсэн юм. Намжлах үг гэдэг үг нь аль хэлбрээр сургаал ба гэрээ судрын 138 дугаар хэсгийн 47-д гардаг нь билээ. Намжлах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Намжлах гэдэг нь тол бичигт нүглээсээ холдох, харамсал болон зовлон мэдрэх хэмээн тодорхойлсон байдгаас эхлэе. Нүглээс намжлах нь амархан биш. Гэхдээ шагнал нь үн цэнтэй тэнцэн шүү. Намжлал нь шат шатаар хийгдэх хэрэгтэй. Даруухнаар хэлэх залбирал нь чухал алхам болгоныг амархан болгох болно. Өршөөлийг нь хүлээн авахын тулд эхлээд үүнийгээ таних, шаналж, мөн тоочих ёстой. Үүгээр та нар мэдж болох хэрэг хүмүүний нүглэс намжлах аваас болгоогтун тэрээр түүнийгээ тоочж мөн хийхэ болох болно. Хохирсон хүнд очин бурууга тоочих ёстой. Хэрэгэ чин сэтгэлээсээ хүлээх хэрэгтэй бөгөөд хийсэн нь батлагдсан байхад зөвхөн бурууга хүлээх нь хангалттай биш. Хэрвээ олон хүмүүс гомдсон байвал бүх гомдсон хүмүүст хэрэгэ хүлээх хэрэгтэй. Сүмдэх нэгний байр суурийг эсвэл эрхийг нь хөндхөр хэрэг байвал тэр эзний Израилийн шүүгч байхаар дуудагдсан бишоптой очин хэрэгэ тоочих ёстой. Дараах шат нь бол засан залруулах. Боломжтой бол би болсон гарц эвдэрлийн засах явдал юм. Түүний дараа илүү сайныг хийхээр шийдэх, буцаж гимээ хийхээс зайлсхийхийг бүх зүрх сэтгэлээр намжлах шатууд байдаг. Иесус Христийн цагаатгалаар төлөгдсөн төлбөрийн улмаас намжлан нүглээс хол үлдэх нүгэлтэнд бүрэн дүүрэн өршөөл олгогддог билээ. Намжлагч бодгалд хандан Исая хэлэхдээ та нарын нүглээд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Тэгээд хүрэн улаан боловч ноос шиг болох болно хэмээжээ. Сургаал ба гэрээний 19-р хэсгээс би та нарт намжлахыг би та нарыг амныхаа саваагаар мөн уур мөн хилэнгээр цохин мөн та нарын шанал хэцүү байх вэ хэмээн намжлахыг зарилгалж байна. Ямар хэцүү байхыг нь та нар үл мэдэх. Ямар гашин байхыг та нар үл мэдэх тийм ээ. Ямар хэцүү туулхаа та нар үл мэдэх болоо.
While the Lord insists on our repentance, most people don't feel such a compelling
байдаг байхад хэн хүмүүс тийм хүчтэй хэрэгцээг мэдэрдэггүй. Тэд нар өөрсдөө сайн байхыг хичээгч тэдний нэгэнд багтаадаг. Тэд ямар ч ёсон бус санааг агуулдаггүй. Гэсэн хэдий ч их эзэн өөрийн захиас бүгдээр намжлах хэрэгтэй хэмээн тодорхойгоор хэлдэг. Бурууг үйлцэн нүглээсээ төдийгүй мөн хийх ёстой зүйлээ хийгээгүйгээс болж намжлах ёстой. Эцэг эхчүүдэд өгөгдсөн сэмжлүүлэгтээ тэрээр ийн хэлсэн байдаг. Эцэг эхчүүд Сионд хүүхдүүддээ байгаа цагт тэдэнд намжлын сургаалын ойлголтын амьд бурхны хүү Иесус Христос итгэх итгэлийн усан баталгаа болон ариун сүнсний бэлгийн талаар заахгүй бол гэм нүгэл нь эцэг эхчүүдийн толгойд дор буух болно. Намжлын сургаал нь тод бичгийн тодорхойлолтоос илүү өргөн утгатай билээ. Иесус намчил гэж хэлэхэд түүний шавнар нь энэ тушаалыг грек хэлээр метаноэо гэдэг үйл үгээр бичиж авсан байна. Энэ хүчит үг маш их ач холбогдолтой. Октор үг мета гэдэг нь өөрчлөх гэсэн утгатай. Уг үгийн дагуур нь оюун ухаан гэсэн утгатай ноос гэдэг үг. Мэдлэг гэдэг утгатай гнос гэдэг үг. Сүнс гэдэг утгатай пнума гэдэг үг. Амьсгаа гэдэг утгатай пнуэ гэдэг үг болох дөрвөн чухал грек үгтэй холбоотой. Иесус энхүү намчил гэж хэлэхдээ тэрээр бидний өөрсөлдөхийг өөрсдийн ухаан бодол мэдлэг мөн сүнс бүр амьсгалаа хүртэл өөрсхийг хэлсэн юм. Нэгэн бошлогч амьсгаа болгоныг хайрлах түүнд гүн талархах мэдлэгээр амьсгалахыг нэгний амьсгаанда гарах өөрчлөлт нь хэмээн тайлбарсан юм. Бенжамин хаан та нарыг бүтээсэн түүнд мөн та нарыг өдрөөс өдөрт хадгалан хамгаалж буй танд амьсгалыг өгснөөр нэг хормоос нөгөөд би хэлэх хэрв та нар түүнд өөрсний бүхий л бие сэтгэлээр үйлчилсэн ч та нар ашиг үгүй зарцны хөвөр байх болно хэмээн хэлжээ. Тийм ээ. Их эзэн биднийг намжилж, замаа өөрчилж, өөрт нь ирж, мөн өөртөөгөө илүү адил болохыг зарилгасан билээ. Энэ нь бүх, энэ нь бүрэн бүтэн өөрчлөлийг шаарддаг. Алма хүүдээ, өөрийн залууд бурхны зарилуудад агд сурагтун. Бүх бодол санаа чинь их эзэнд чиглэсэн байг. Тийм ээ. Зүрх сэтгэлийн тань хайр их эзний дээр үүр байрлсан байг хэмээн заасан юм. Бүрэн бүтнээр намжлна гэдэг нь их эзэн Иесус Христэд болон түүний ариун үйлсэд бүрнээр хөрвүүлэгдхийг хэлдэг. Алма дараах асуултыг асуун тэр зарчмыг заажээ. Би та нараас асууя. Сүмийн ахтүс минь. Та нар сүнслэг байдлаараа бурхнаас төрсөн үү? Та нар түүний дүрслэлийг өөрсдийн царай төрхөндөө хүлээж авсан үү? Та нар энэ хүчит өөрчлөлтийг зүрх сэтгэлээр эзэлсэн үү? Тэрхүү өөрчлөлт нь бид дахин төрөөд хөрвүүлэгдэж мөн бурхны хаан улс руу аялах аялалдаа төвлөрсөн үед ирдэг билээ. Намжлалын үр жимс нь амтлаг шүү. Намчилсан хөрүүлэгдэгсэд сэргээгдсэн сайн мэдээний үннүүд нь тэдний бодол санаа болон үйл хөдлөлийг захирч, тэдний зуршлыг засан, мөн тэдний зан авирыг өөрчлөлтөйг болсныг олж мэддэг. Тэд нар илүү төвчээртэй болж мөн бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзаж чаддаг. Түүнээс гадна хяналт тавиагүй хүсэл, порнографи эсвэл хор хөнөөлтөд мансуурах бодисууд, хязгаарлаагүй хүсэл, махан бодийн хүсэл болон шударга бус бардамнал нь их эзэнд бүрэн дүгнээр хөрвүүлэгдэж, түүнд үйлчлэхээр шулуудан мөн түүний жишээг дагах үед уусан алга болдог. Ариун журам тэдний бодголыг чимж, мөн тэднийг өөртөө итгэлтгэл нэмэгддэг. 11-ийн хууль нь үүрэг золиослол биш, харин баяр хөөрийн хамгаалтын ажил гэж санагдж болно. Үнэн байдал нь илүү сэтгэл татан болж, магтам зүйлүүд илүү сонирхолтой болдог. Намчлал нь сүнслэг байдлыг нэмэгдүүлэх их эзний арга юм. Бенжамин хаан эгэл хүн бол бурхны дайсан, мөн Адамын уналтаас тийм байсаар ирсэн, мөн тэрээр ариун сүнсний таталтанд авагдан эгэл хүнээ хүмүүнээ орхиж, мөн их эзний Христийн цагаатлаар гигантэн болж хүүхэд шиг хөлцөнгүй номхон даруухан төвчээрт хайраар дүүрэн бүр хүүхэд өөрийн эцэг захирагддаг шиг их эзний түүний дээр ногдуулах тэр бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн бус аваас үрд мөн үргэлж тийм байх болно хэмээн тайлбарсан юм. Ахагч нараа, энэ нь хөрүүлэлт гэсэн үг. Намчлал бол өөрчлөлт. Намчлагдсан бодгол нь хөрүүлэгдсэн бодгол бөгөөд хөрүүлэгдсэн бодгол нь намчилсан бодгол юм. Амьд хүн болгон намчилж чадна. Тэгвэл насан өд болсон тэд яаж намчлах вэ? Тэдэн ч гэсэн намчлах боломжууд олгогддог. Судруудад энэ тугалгасан байдаг. Энэ үеийн итгэлтэй ахлагч нар зурдын амьдралаа орхин одох үед намчлалын сайн мэдээг номлох хөдөлмөрөө насан өд бологчдын сүнсний дагуу, сүнсний агуу дэлхий дээр нүглийн хүлээсэнд байгаа тэдгээрийн дунд үргэлжлүүлдэг. Намчилсан тэр нь насанд эслэгсэд нь бурхны өргөөний зарчмуудыг дуулууртаа дагахснаар аврагдах болно. Мөн тэд өөрсдийн уналтын шийдгэлийг төснийхөө дараа, цэвэр болгон угаалагдсныхаа дараа, тэд өөрсдийн үйл ажлын дагуу нэгэн шагналыг хүлээн авах болно. Бошлогч Йосеф Смит бас ингэ хэлсэн байна. Эцгүүд болон хүүхдүүдийн хооронд ямар нэгэн төрлийн гагнах холбоо гэж байхгүй. Аваас дэлхийн зүхэл зохиох болно. Бид насан өд болсон тэдэнгүүгээр төгс төглөр болж чадахгүй. Тэд ч бидэнгүүгээр төгс төглөр болж чадахгүй. Энэ үе эхэлж байна. Тэгснээр бүрэн бүтэн нэгтгэл болж, уюуд хамттай гагнагдан холбогдож, түлхүүрүүд, хүч чадлууд болон алдар суунууд улам тохиох болно. Иесус намайг нарны цацраг байхыг хүсдэг үү? Тийм ээ. Мөн та нарыгч гэсэн. Тэрээр мөн түншлэн биднийг холбон гагнах, сэлэлчил гагнагдсан холбоог бий болгох, гэр бүлийн салангат байдлыг ялан дийлэх төмрийн дархан байхыг хүсдэг. Дэлхий ертөнц бүтээгдэж, ариун сүмүүд баригснаар гэр бүлүүд мөнхөд хамтдаа байж чадах болсон. Бидний ихэнх нь биш гэсэн олон намчилж мөн өвөг дээдсийн өмнөөс ариун сүм болон гэр бүлийн түүхийн ажлыг илүү ихээр хийж чадна. Ийм энэ учир бидний намчлал нь тэдний намчлалын тулд шаарлагтай билээ. Бүх насан эцэлсэн хамаатуудынхаа төлөө нүглийн шавар шидэгдсэн тэр 28 настай эмэгтэйд болон бидний нэг бүрт хандаж би намчлалын амтлаг ажлууд нь боломжтой юм гэдгийг хэмээн зарлаж байна. Энэ нь их эзэн болон түүний ариун ажилд бүрэн дүүрнээр хөрүүлэгдснээр ярддаг. Бурхан амьдрдаг гэдгийг би мэднэ. Иесус бол Христ юм. Түүний өнөө үеийн бошлогч нь ерхийлэгч Гордон Би Хинкли гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.